Die een dag na die ander, een dag na die ander het verstruik, en ons het by die sluitingsdag van hierdie Dhamma kursus gekom. Toe jy begin werk het, was jy gevra om jouself heeltemal oor te gee, en jy het dit gedoen. Dit was net om 'n regverdige ondersoek te doen, om 'n eerlike kans aan die tegniek te gee. Hierdie oorgawe was net vir 10 dae. Nou is julle almal vry, onafhanklik. Dhamma maak almal altyd selfstandig. Terug by die huis sal jy hersien, kalm en rustig. Wat ook al jy hier geleer het, wat jy ook al hier geoefen het, sal jy hersien. En as jy vind dat wat jy ook al hier geleer het is rationeel, logies, pragmaties, net dan sal jy dit aanvaar. Maar dit is nie die enigste maatstaf nie. Daar is nog een maatstaf. Wat ook al jy hier geleer het, is dit werklik, werklik goed vir my? Mens moet dink, is dit werklik voordelig vir my? Net dan moet mens dit aanvaar. En nie net dit nie. Deur dit te aanvaar, maak ek ander wesens seer, enige ander wese, is dit ook goed vir ander. As iets logies, pragmaties en aanvaarbaar is vir 'n persoon van normale, gemiddelde intellek, as iets goed vir my is, en ook goed vir alle ander mense, dan, natuurlik, sal ek dit aanvaar. Enige gemiddelde, intelligente persoon sal dit aanvaar. Maar nadat jy vir 10 dae geoefen het, verstaan jy dat om dit bloot te aanvaar op die intellektuele vlak sal nie help nie. Om dit te aanvaar op die toewydings- of emosionele vlak sal nie help nie. Mens moet dit aanvaar op die werklike vlak. Dhamma moet aanvaar word op die werklike vlak. Die ervaringsvlak, Dhamma moet in die lewe toegepas word, Dhamma moet beoefen word. Wanneer jy besluit om Dhamma te aanvaar op die praktiese vlak, dan met 'n vrye wil sal jy jouself oorgee. 10 dae gelede het jy jouself oorgegee wat jy was gevra om jouself oor te gee. Jy moes jouself oorgee om 'n ondersoek te doen. Nou, met 'n vrye wil, met volle begrip, sal jy jouself oorgee aan Dhamma, en jy sal jouself oorgee vir jou hele lewe lank. So ver as moontlik moet ek 'n Dhamma lewe lei. Met hierdie insig, gee jy jouself oor aan Dhamma, en probeer jy jou bes om 'n Dhamma lewe te lei. Dit is die praktiese aspek van Dhamma, die toegepaste Dhamma, wat al die voordele sal gee. Mens woon 'n kamp soos hierdie by, om die praktiese aspek van Dhamma te leer. En dit is wat mens aanhou oefen van die oggend 4:30 tot die aand 9:30. Oefen, oefen. Natuurlik elke aand het ons hierdie Dhamma lesings gehad, wat uiters noodsaaklik was om die tegniek te verduidelik, om die praktiese aspek van Dhamma te verduidelik. Maar wanneer daar Dhamma lesings is, kom sekere teoretiese aspekte van Dhamma ook aan die lig. En wanneer dit gebeur, word daar in sekere gevalle gevind, dat 'n student sekere aspekte van die teoretiese deel van Dhamma miskien nie aanvaar nie. Dit is nie volgens ons tradisionele oortuiging nie. Dit is nie volgens ons filosofiese oortuigings nie. As dit gebeur, laat dit terseide. Laat daardie deel terseide en aanvaar wat ook al aanvaarbaar vir jou is. Maar so ver as wat die praktiese aspek van Dhamma aangaan, mens mag aan enige tradisie, sekte ensovoorts behoort, ek het nog niemand teëgekom wat enige beswaar het teen die aanvaarding daarvan nie. Die teoretiese aspek, as jy sekere deel terseide laat, het jy nie veel verloor nie. Later, wanneer jy vind dat dit ook aanvaarbaar is, dan sal jy dit aanvaar. Natuurlik, iemand wat die teoretiese deel van Dhamma gegee het, het dit ook met al die liefde en barmhartigheid gegee, sodat die praktiese aspek duideliker en duideliker word. Dit is soos wanneer 'n moeder met al die liefde 'n baie lekker gereg vir die kind voorberei. In ons land het ons 'n baie lekker gereg, genaamd kheer, gemaak van melk, rys, droë vrugte en soetgoed. Die moeder bied die gereg vir die kind aan, en die kind sê, "Nee, ek sal dit nie eet nie." "Probeer dit. Wat is fout?" "Nee, ek sal dit nie eet nie. Daar is 'n klein swart klippie daarin." En die moeder sê, "Dit is nie 'n swart klippie nie, dit is kardamon, dit het sy eie smaak, probeer dit." Steeds sê die kind, "Nee, dit is 'n swart klippie, dit is 'n swart klippie." Dan, wat sal die moeder tog doen? Moeder sal sê, nou goed, haal dit uit. Wat ook al jy dink is 'n swart klippie, haal dit uit. Geniet die res. Later dan sal jy besef dat dit ook iets goeds is. Dan geniet jy dit. Die dwaase kind sal die hele gereg weggooi. Daar was 'n swart klippie daarin, daar was 'n swart klippie daarin. Hulle sal alles mis. Net so is die teoretiese aspek van Dhamma. As jy enige iets, soos 'n swart klippie kry, haal dit uit, geniet die res. Maar so ver as wat die praktiese aspek van Dhamma aangaan, daar is niks wat moet uitgehaal word nie. Die praktiese aspek van Dhamma is sila, om 'n lewe van moraliteit te lewe, nie om ander kwaad aan te doen deur enige fisiese aksie of spraakaksie nie. Want wanneer jy ook al enige iemand seer maak, deur jou fisiese aksie of spraakaksie, het jy begin om jouself kwaad aan te doen. Dit is die wet van die natuur. Mens behoort miskien aan hierdie sekte of daardie sekte. Die natuur bevoordeel nie 'n spesifieke sekte nie. Die praktiese aspek van Dhamma is Samadhi. Jy ontwikkel meesterskap oor jou verstand. Enige iemand wat 'n slaaf van die verstand bly, lewe 'n ellendige lewe. So hoe kan enige iemand 'n beswaar hê om meesterskap oor die verstand te ontwikkel? Die praktiese aspek van Dhamma is Panya, om die verstand te suiwer van al die negativiteite, onreinhede, en om goeie eienskappe te ontwikkel, liefde, barmhartigheid, welwillendheid. Dit is aanvaarbaar aan ieder en elk. Dit is die praktiese aspekte van Dhamma wat voordele begin gee in mense lewe. Jy mag miskien al die teorieë van Dhamma aanvaar, maar as jy dit nie in die lewe toepas nie, as jy nie oefen nie, sal jy geen voordele hoegenaamd kry nie. Geen voordele hoegenaamd nie. Daar is 'n storie. 'N jong professor, baie hoogs geleerd, nie volwasse in die lewe nie, maar hoogs geleerd, het gereis op 'n skip. Daar was ook 'n ou man, ongeletterd, op dieselfde skip. Partykeer het die matroos na die kajuit van die professor gegaan en geluister na sy baie geleerde, kundige praatjies. Hy was baie beïndruk. Eendag, terwyl die matroos die kajuit verlaat het, het die professor hom gevra, "Ou oom, het jy geologie studeer?" "Wat is dit, meneer?" "Dit is die wetenskap van die aarde." "Nee, meneer, ek was nie na enige skool of college toe nie. Ek het niks gestudeer nie." "Ou oom, jy het 'n kwart van jou lewe gemors." Die ou oom was baie hartseer. "So geleerde professor sê so, so ek moes sekerlik 'n kwart van my lewe gemors het." Die volgende dag, na die geleerde praatjies, vou die ou man gaan en weer vra die professor om, "Ou oom, het jy oseanografie studeer?" "Wat is dit, meneer?" "Dit is die wetenskap van die see, hierdie oseaan." "Nee, meneer, soos ek gesê het, ek het niks gestudeer nie." "Ou oom, jy het helfte van jou lewe gemors." Die ou oom was baie hartseer. "Ek het helfte van my lewe gemors." En die derde dag weer, het die professor hom gevra, "Ou oom, het jy meteorologie studeer?" "Wat is dit?" "Die wetenskap van die weer, die reën, die wind." "Nee, meneer, soos ek gesê het, ek het niks gestudeer nie." "Ou oom, jy het 'n driekwart van jou lewe gemors." Die ou oom was baie hartseer. "So geleerde professor sê so, so sekerlik het ek 'n driekwart van my lewe gemors." Die volgende dag was dit die ou oom se beurt. Hy het aangehardloop gekom. "Professor meneer, professor meneer, het jy swemologie gestudeer?" "Wat is swemologie? Kan jy swem, meneer?" "Nee, ek kan nie swem nie." "Professor meneer, jy het jou hele lewe gemors. Daar is 'n skipbreuk. Die skip gaan nou sink. Daardie mense wat kan swem sal die kus bereik, maar die wat nie kan nie sal verdrink. Ek voel so jammer vir jou, professor meneer." "Ja, ons mag miskien al die logies van die wêreld studeer. As ons nie swemologie studeer nie, dan wat is die nut van al hierdie logies? En selfs swemologie, jy hou miskien daarvan om boeke te lees, jy hou miskien daarvan om na lesings te luister, maar jy sal nie die water raak nie, hoe sal dit help? Alles is net teorieë, teorieë, teorieë en geen praktyk nie. Jy moet deur hierdie oseaan van ellende swem en na die ander kus wat vry van ellende is, toe gaan. Die praktiese aspek van Dhamma is swemologie. Leer om deur hierdie oseaan van ellende te swem. Kom uit ellende. Enige iemand wat na 'n kursus soos hierdie kom, kom om die praktiese aspek van Dhamma te leer. Natuurlik in 10 dae. Hoeveel kan jy leer? Jy het 'n baie klein tree geneem en die pad is 'n lang pad. Ek sê nie dat wat jy hier geleer het, het geen waarde nie. Dit is baie waardevol. Waardevol in die sin dat jy die regte tree in die regte rigting op die regte pad geneem het. En tree vir tree, met vordering op die pad sal jy sekerlik die finale doel van vryheid van al die ellendes bereik. Maar steeds, dit is 'n baie klein treekie wat jy geneem het. Die pad is lank. Dit is soos wanneer baie goeie saad in baie goeie grond geplant word. 'N Saad het ontkiem. Die klein plantjie verg so baie diens. 'N Ervare tuinier sorg altyd vir sy klein kwekery. Hy hou 'n heining om die plant, sodat die vee nie kom en dit opeet nie. Hy gee regte water op die regte tyd, regte son, regte skadu. En deur al hierdie dienste gee, groei die plant tot 'n reuse boom met diep wortels en 'n dik stam. Dan verg dit geen meer diens nie. Inteendeel, dit begin om ons te dien. Wat ook al dit vervaardig, vervaardig dit vir ons. Dit hou aan gee wat dit ook al vervaardig. Net so, op hierdie stadium sal hierdie Dhamma plant so baie sorg verg, so baie diens. En met hierdie regte sorg en diens sal dit groei in 'n reuse boom met diep wortels en 'n dik stam. Dan sal dit nie enige diens benodig nie. Inteendeel, dit sal jou begin dien. Dit sal sulke skade gee, soos wat jy nog nooit tevore in jou lewe geniet het nie. Dit sal vrugte gee, wat jy nog nooit in jou lewe geproe het nie. Dit sal aanhou gee. Maar op hierdie stadium is dit baie belangrik om die plant te versorg. Jy moet hierdie plant beskerm deur 'n heining om dit te hou, sodat die vee nie kan kom en dit opeet nie. Watter heining? Watter vee sal dit opeet? As jy terug huis toe gaan, sal lede van jou familie, lede van jou samelewing, jou vriende, uit weetgierigheid en nuuskierigheid jou sekerlik ondervra, "Haai, waarheen het jy gegaan? Wat het jy gedoen? Wat het jy geleer?" En daar is geen geheimhouding in Dhamma nie. Dit is 'n oop boek. Natuurlik op hierdie stadium is mens nog nie bekwaam genoeg om te onderrig nie, tensy mens regte onderwysopleiding kry. Maar steeds, mens kan verduidelik wat jy geleer het. En wanneer jy verduidelik wat jy geleer het, en die ander persoon is 'n bietjie verwarde persoon, sê hy miskien, "Maar dit is nie ons geloof nie, dit is 'n ander geloof. Baie gevaarlik, jy moes nie so gegaan het nie, dit is 'n groot sonde." Jy raak self baie verward, en jy hou op om Vipassana oggend en aand te oefen, dan het die vee die plant opgeëet. Maar as jy 'n heining om dit hou en sê, "Wat ook al ek oefen, is binnekant die heining." En wat is binnekant die heining? Sila. Ek oefen sila, moraliteit. Wat 'n beswaar kan daar wees? Wat's fout daarmee? Niemand kan beswaar maak nie. Binne die heining is samadhi, die ontwikkeling van konsentrasie van die verstand, meesterskap oor die verstand, en dit ook met 'n voorwerp wat nie sektaries is nie, 'n universele voorwerp. Net my asem, blote asem, suiwer asem. Watter beswaar het jy? Niemand kan beswaar maak nie. Binne hierdie heining is panja. Ek ontwikkel my eie wysheid, waardeur al die onsuiverhede uitgewis word. En dit ook, met 'n voorwerp wat nie sektaries is nie, wat universeel is, die sensasies op my liggaam. Hoe kan enigiemand beswaar maak? Binne hierdie heining ontwikkel ek metta, goeie eienskappe van liefde, barmhartigheid. Niemand kan beswaar maak nie. Enigiets buite dit is buite die heining. Ek is nie daarmee bemoeid nie. Wat ek geleer het, is sila, samadhi, panya. En wat ek oefen, is sila, samadhi, panya. Dan is jy veilig. Die heining het jou beskerm. En dan, elke dag, oggend en aand, 2 keer in 24 uur, 1 uur elk, moet jy hierdie plant water gee, andersins sal dit vergaan. 1 uur in die oggend en 1 uur in die aand, volgens jou eie skedule. 2 keer in 24 uur moet jy sit vir meditasie. 'N Nuwe student voel soms dat dit te veel is om elke dag 2 ure aan hierdie meditasie te gee. Ek is so 'n besige persoon, hoe kan ek dit doen? Maak 'n sterk vasberadenheid, soos wanneer jy 'n ditaan begin sit het. Aanvanklik was dit baie moeilik, maar jy het jou bes probeer, jy was vasbeslote, 'n ditaan, dat jy vir 1 uur sal sit. En na 'n paar dae was jy in staat om vir 1 uur te sit. Net so, as jy 'n ditaan maak, dat ten minste vir 1 jaar, laat enigiets gebeur, maar ek sal nie my daaglikse sit in die oggend en die aand mis nie. Ek kan miskien alles op die alledaagse vlak verloor, maar jy sal niks verloor nie. Baie gou sal jy besef, dat jy niks verloor deur 2 ure elke dag aan Vipassana te gee nie. Daardie mense wat ophou mediteer, hou gedurende die eerste paar dae of paar maande op. Daardie mense wat aanhou vir 1 jaar, hulle hou aan oefen vir hulle hele lewe. Dit word maklik. Vir die eerste jaar is dit baie belangrik dat jy werk met adithaan, sterk vasberadenheid. En baie gou sal jy begin besef dat as jy gewoond is daaraan om 7 ure te slaap elke aand, dan sal jy vind dat 6 ure genoeg is. Iemand wat gewoond is om 6 ure te slaap, sal vind dat 5 ure genoeg is. Jy sal maklik 1 uur uit jou daaglikse slaap wen, en jy sal so vars voel as jy reg en gereeld oefen, oggend en aand. En jy sal vind, dat deur jou daaglikse oefening, het jy so vermoë vir werk ontwikkel, jou kapasiteit om te werk sal so baie vermeerder. Enigiemand wie in enige verantwoordelikheid, enige beroep betrokke is, sal vind, dat hulle baie meer werk kan verrig as voorheen, voordat hulle Vipassana beoefen het. Gestel, jy het gewoonlik vir 8 ure gewerk, en jy was gewoon daaraan om 'n sekere hoeveelheid werk te verrig. Nou sal jy vind, dat jy dieselfde hoeveelheid werk in 6 ure of 7 ure klaarmaak, en steeds voel jy so vaars. Voorheen, deur 8 ure te werk, het jy so uitgeput gevoel, so gedaan, nou voel jy so vaars. Die vermoë om te werk sal vermeerder, jy sal dit baie gou besef. Die skitterende voorbeeld van my onderwyser, Sayaji Ubakin, hy was in 'n baie arm gesin gebore. Hy het sy lewe as 'n junior klerk aan die kantoor van die rekenmeester-generaal van Burma begin. Gedurende daardie dae het hy in kontak gekom met sy onderwyser, Sayateji, en hy het 'n 10-dag Vipassana kursus gedoen, en hy het aangehou oefen. Toe Burma onafhanklik geword het, het hy die eerste rekenmeester-generaal van Burma geword. Daar was baie korrupsie en omkopery in hierdie kantoor. Dit het einde gekry, gedeeltelik omdat hy dissiplinêre aksie begin neem het. Hy het opdrag gegee dat enigiemand wat enige aansoek vir hom van die publiek gekry het, binne 48 uur 'n besluit moes neem. As daar enige komplikasie was, moes die saak na hom toe gebring word. Hy sou die besluit neem. As iemand nie die saak na hom toe gebring het nie, en ook nie 'n besluit geneem het nie, dan was daar iets verkeerd. Hierdie persoon sou ontslaan word. Maar dit alleen het nie gehelp nie. In sy kantoor het hy Vipassana kursusse begin gee. Elke maand het hy 10-dag kursus gegee. Die staatsbeamptes, vanaf die onderrekenmeester-generaal tot die bode van die kantoor, het in die Ganga van Dhamma begin induik, en 'n groot verandering het gebeur. In 'n paar jaar, 'n groot verandering. Die eerste minister was baie in sy skik. Hy was 'n baie eerlike eerste minister wat wou gehad het, dat die administrasie van die land vry van korrupsie moet wees. So, hy het vir Ubakin gevra om na ander staatsdepartemente ook om te sien, terwyl hy nog as hoof van die rekenmeester-generaal se kantoor aanbly. Op een tydstip was hy die hoof van 4 verskillende departemente en dit het wonderlike resultate gelewer. Mense vermoë om te werk vermeerder soveel. Dit was van hom gesê dat wanneer hy ook al na enige kantoor toe gegaan het, maak nie saak hoeveel leers op die lesenaar beland het nie. As hy daardie kantoor verlaat het, was daar nie 'n enkele saak wat onbeslis was oor nie. Op die ouderdom van 55 het hy afgetree, en die regering het gesê, "Nee, Ubakin, hoe kan ons dit bekostig om jou te laat aftree?" Hulle het 'n jaar se uitstel gegee, nog 'n jaar se uitstel, nog 'n jaar se uitstel, 3 jaar se uitstel. Reëls vir staatsbeamptes het bepaal dat daar geen meer uitstellings gegee kon word nie. Hierdie reëls is toe in parlement gewysig. Hulle was op almal toepasbaar, behalwe Ubakin. Ubakin moes werk. 4 jaar, 5 jaar, 7 jaar, 10 jaar, 12 jaar, 67 jaar oud en steeds het hy gewerk. Nie met die hinkering vir 'n salaris nie. Natuurlik, As 'n huishouer het hy salaris nodig gehad. Maar mens kry so baie bevrediging. Wanneer jy werk as 'n selfgesentreerde persoon, werk jy met die hinkering om te versamel vir myself. Wanneer die verstand suiwer word, is hierdie selfgesentreerde natuur nie meer daar nie. Wanneer daar selfgesentreerdheid is, is daar spanning binnekant. Wanneer dit weggaan, dan dien jy. Watter werk jy ook al doen, selfs in jou daaglikse lewe, selfs die werk van jou broodwinning, voel jy altyd, so baie mense word bevoordeel deur my werk. Daar is geen spanning nie. Mens kry so baie bevrediging deur te werk. So ver as wat salaris betref, was daar 'n staatsreël dat enige iemand wat in 'n spesifieke departement gewerk het en wat diens aan 'n ander departement gegee het, sou die volle salaris van sy moederdepartement kry, plus 1/3 van die ander departement. En hier was Obaken. Vir 'n paar jare was hy die hoof van 4 departemente. So met 'n vol salaris in 1 departement en 1/3 in 3 ander departemente, sou hy 'n dubbel salaris gehad het wat na hom toe gekom het. Maar hy het aan die regering geskryf, verander julle reëls, dit sal nie van toepassing op Obaken wees nie. Hy sal net 1 salaris neem. Ek werk vir dieselfde aantal ure. As my vermoë om te werk vermeerder het, hoekom moet ek 'n groter salaris eis? Met die barmhartigheid om mense te dien, vermeerder die kapasiteit om te werk. Dit was nie net die geval met Obaken nie. So baie studente hou aan vir my skryf. Nou dat ek met my daaglikse oefening begin het, het my vermoë om te werk soveel keer vermeerder. Ek weet ook uit my eie ervaring, wisselvallighede het in my lewe gekom, selfs voor ek in kontak met Cyberdhamma gekom het. En ek het onthou hoe ek gewoonlik die balans van my verstand verloor het. Nadat ek op die pad van Cyberdhamma begin loop het, het selfs groter wisselvallighede gekom. En Dhamma het my gehelp om die balans van my verstand te behou. Die verstand bly altyd so gebalanseerd, so helder. Enige probleem, enige moeilikheid, jy kan dit met 'n glimlag trotseer. Jy maak regte besluite, jy maak vinnige besluite. Dit is hoe die vermoë om te werk vermeerder. Om daardie rede, om 2 uur elke dag aan Vipassana te gee, moet nooit dink dat jy jou tyd mors nie. Jy maak die beste gebruik van jou tyd. En hierdie Adithan is net vir 1 jaar. Jy neem hierdie Adithan vir 1 jaar en daarna sal dit 'n deel van jou lewe word. Jy sal geen moeilikheid in jou daaglikse oefening hê nie. 1 uur in die oggend, 1 uur in die aand, volgens jou eie skedule. Stel 'n tyd vas en hou daarby, dit is baie beter. En mediteer in dieselfde plek, baie beter. As 'n huishouer, as jy eendag nie op dieselfde tyd in dieselfde plek kan mediteer nie, moenie jou meditasie mis nie. Mediteer dan enige plek, enige tyd, maar ten minste 2 keer in 24 uur. Buiten dit, wanneer jy bed toe gaan en lê met 2 oë, vir ten minste 5 minute, wees bewus van anicca, 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 sensasies op die liggaam, en dan slaap jy. Die volgende oggend wanneer jy wakker word, weer, vir 5 minute wees bewus van anicca, 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 en dan staan jy op en begin werk. 5 minute voor jy slaap, en 5 minute onmiddellik nadat jy wakker word, sal jou baie help. Dit sal baie goeie resultate lewer. En dan, waar ook al moontlik, in 'n stad, in 'n dorp, in 'n klein dorpie, in 'n buurt, waar ook al daar meer as 1 Vipassana mediteerders is, stel 'n plek, tyd en dag vas. Elke week, ten minste 1 keer, sit en mediteer gesamentlik. Waar ook al moontlik is, hou 'n gesamentlike sitting van 1 uur. Dit sal baie help. As daar gedurende die week 'n groot storm in jou lewe opgekom het, en jy vind dat jy nie eers Anapana kan beoefen nie, laat staan nog Vipassana. Sit dan oor die naweek met 'n paar Dhamma broers en Dhamma susters. Iemand se meditasie is miskien baie sterk. Jy vind dat die atmosfeer gelaai raak met die goeie meditasie van 1 persoon. En jy sal vind dat jou battery ook gelaai word. Jy kan veel beter mediteer. Die volgende week is jy in staat om enige storm wat in jou lewe mag opkom te trotseer. Waar ook al dit moontlik is, is dit raadsaam om 'n weeklikse sit van 1 uur saam met ander te hê, maar dit is net waar dit moontlik is. Dan ook, 'n moed, 1 keer 'n jaar, as mens regtig in die tegniek gevestig wil raak, doen 'n 10-dag kursus 1 keer per jaar. Dit is noodsaaklik. Jy gaan op vakantie elke jaar. Dit word nou jou vakantie. Vat 'n duik binne-in vir 10 dae. Jy sal so vars uitkom, vol energie, lewenskrag en sterkte om al die wisselvallighede in die lewe vir die volgende jaar te trotseer. So elke jaar 'n 10-dag kursus. As jy na kursus soos hierdie kom, goed, jy kry 'n goeie damme atmosfeer. Maar as jy nie kan kom nie, maak dit nie saak nie. Doen jou eie kursus, 'n selfkursus. Nou ken jy die hele tegniek, jy ken die reëls, die regulasies, die skedule, werk daar volgens. Jy kan jou gids in kennis stel van wanneer jy jou selfkursus begin en waar jy jou selfkursus hou. Dit kan help. Op die ou einde, wat doen 'n onderwyser in hierdie tegniek? Die onderwyser laat jou voor hom of haar sit en beoefen wat hy van jou vra om te oefen en doen dan wat jy gister geleer het. Metta, metta, wees suksesvol, kom uit jou ellende. Hierdie vibrasies van metta sal jou bereik waar jy ook al is. Maar selfs as jy nie jou onderwyser in kennis stel nie, maak dit nie saak nie. Jy moet al die selfvertroue hê en begin werk. Al die damme vibrasies sal jou bereik. Die wet van die natuur is as sulks. Elke oomblik hou die verstand aan om een of ander vibrasie te verwek. Wanneer jy 'n vibrasie van hinkering, weersin of illusie en sinsbedrog verwek, dan raak jy ingestel op al sulke vibrasies reg oor die wêreld. Jy raak ingestel op hulle en hulle gee krag aan die onsuiverheid. Maar sodra jy begin om vibrasies van anti-hinkering, anti-weersin, anti-illusie te verwek, dan raak jy ingestel op al die soortgelyke vibrasies van Dhamma. Jy raak ingestel op hierdie vibrasies en jy begin om krag in Dhamma te kry. Werk met selfvertroue. Om jou eie selfkursus te doen, gee jou meer vertroue, selfvertroue. Dit is die minimum. Oggend en aand, 1 uur, 1 uur. 5 minute wanneer jy gaan slaap, 5 minute wanneer jy opstaan. En dan ten minste 10 dae elke jaar. Dit is die minimum. Maar as jy meer tyd het, daar is geen beperkings nie. Wanneer jy ook al jou plig doen, jou verantwoordelikheid, dan moet al jou aandag op daardie plig wees, op die werk wat jy verrig. Geen halwe verstand binnekant en halwe verstand buitekant nie, al jou aandag moet op jou werk wees, sodat jy die goeie resultaat op die alledaagse vlak kry. Maar wanneer jy ook al vry is, jy is miskien vry vir selfs net 5 of 10 minute, dan met oop oë en met die verstand binnekant. Anicca, anicca, anicca. Gestel jy met iewers wag. Iemand laat jou iewers wag en jy begin negativiteit verwek. Wanneer jy dit doen, is jy besig om jouself kwaad aan te doen en jy skep skade vir jouself in die toekoms, donkerte nou en donkerte in die toekoms. Maar 'n vipassana mediteerder sal dit nie doen nie. As mens moet wag, moet mens wag. Met oop oë, die bewustheid binnekant, anicca, anicca. Jy help jouself nou, en jy help jou in die toekoms. Lig nou, lig in die toekoms. Maak beste gebruik van die tyd. Wanneer jy werk, is al jou aandag op jou werk, maar wanneer jy ook al vry is, is jou verstand binnekant. Jou oë moet oop bly. Wanneer jy op jou eie mediteer, by jou huis of met ander Dhamma broers en susters, dan moet jy met 2 oë oefen, maar wanneer jy by vreemdelinge is en jy moet mediteer, mediteer altyd met oop oë, anders sal dit kwaad aan doen. Daar moet geen vertoning van Dhamma wees nie. Niemand moet probeer wys dat ek is 'n Dhamma persoon, ek is so 'n goeie mediteerder nie. Dit sal die ego opblaas, baie skadelik. Ander mense moenie weet nie. Met oop oë is jy bewus van sensasie, sensasie. Op hierdie wyse, maak beste gebruik van die menslike lewe, so 'n waardevolle lewe. So 'n waardevolle menslike lewe en so 'n waardevolle tegniek wat jy nou gekry het. Maak beste gebruik van albei en hou aan om jouself te ondersoek of hierdie oefening jou bevoordeel in jou lewe van dag tot dag of nie, of daar verbetering is of nie. Maak beste gebruik van die tyd, oggend en aand, 1 uur, 1 uur, wanneer daar ook al vrye tyd is. Miskien het jy 'n 10-dag kursus gedoen en dan het jy nog meer vrye tyd. Nog 5 dae vakansie of 3 dae vakansie of 'n naweek vakansie. Doen dan 'n selfkursus vir 2 of 3 dae. Wanneer jy 'n korter selfkursus doen, beoefen dan anapana vir 1/3 van die tyd en vipassana vir 2/3. Maar wanneer jy sit vir jou daaglikse sit oggend en aand, is hierdie reël nie van toepassing nie. Een derde anapana en twee derdes vipassana is nie nodig nie. Gee meer tyd aan vipassana. Die tyd is baie kort, net 1 uur. Maar anapana moet gebruik word, as dit nodig is, soveel as wat nodig is. Party daar vind jy dat jy baie verontrus is, oefen dan anapana totdat die verstand kalmeer. Begin dan vipassana. Selfs al het jy in vipassana begin met 'n stil verstand en binne die ure het 'n storm opgekom, kom weer terug na anapana. Gebruik anapana net om die verstand te kalmeer, om die verstand gekonsentreerd te kry, skerp, subtiel. Maar andersins, oefen meer en meer vipassana. Weer, ek herhaal, wanneer jy vipassana beoefen, moenie begin om speletjies van sensasies te speel nie. As jy hoogs verheug raak, wanneer jy 'n vrye vloei van subtiele vibrasies ervaar, as jy verskriklik neerslagtig voel, wanneer jy onaangename grove sensasies of blinde areas teekom, dan is jy verseker nie besig om vipassana te beoefen nie. As jy die balans van jou verstand handhaaf, die balans van jou verstand, en met elke ervaring verstaan jy die wet van anicca, 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 dan is jy sekerlik besig om te vorder. En jy sal vind, dat 'n verandering ten goede in jou lewe kom. Moenie enige towerkuns of wonderwerk verwag nie, maar 'n verandering het in jou lewe begin. Dan, sekerlik, sal jy aanhou om op die pad te vorder, die pad wat lei tot vryheid van alle ellendes. Die wonderlike juweel wat jy hier gekry het, moenie dit weggooi soos 'n waardelose klip nie. Dit is so waardevol, so waardevol. Behou dit, hou dit, bewaar dit, en moet dit nie net bewaar nie, vermenigvuldig dit, vermenigvuldig dit. Daar is 'n storie in ons land. Die laaste 10 dae het jy na soveel stories geluister. Miskien het jou onderwyser verslaaf geraak daaraan om stories te vertel, en jy raak ook verslaaf daaraan om na stories te luister. So, voor ons afskeid neem, nog 'n storie. 'N baie ryk, ou man het op sy ou dag 'n weewenaar geword. Die ou tannie het gesterf. In ons land, en miskien in julle land ook, is die huisvrou die regte eienaar van al die geld, juwele, graanskuur, eiendom ensovoort. Sy hou die bossleutels. Nou, die hele familie het saamgebly. Hy het 4 seuns gehad, en 4 skoondogters wat almal saamgewoon het. Aan wie moet hy hierdie bossleutels oorhandig? Hy het al 4 die skoondogters geroep. Ek sal julle toets. Wie ook al die hoogste punt kry, sal hierdie bossleutels ontvang. Hoe sal ek julle toets? En hy het 5 graankorrels, 5 millipitte, aan elkeen van hulle gegee en gesê, ek gee 5 millipitte aan jou, jou, jou en jou. Ek sal na 4 jaar terugkom. Die een wat vir hierdie 5 millipitte gesorg het, is bekwaam om na al die geld, juwele, graanskuur ensovoorts om te sien. Iemand wat nie eers vir 5 millipitte kan sorg nie, hoe kan hulle na soveel eiendom omsien? Dit is my toets, en het weggegaan. Die oudste een het begin dink, die ou man het mal geword, 5 millipitte? Om oor hulle te bekommer vir 4 jaar is nie die moeite werd nie, ek gaan hulle weggooi. Wanneer hy terugkom, sal ek 5 ander millipitte by die voorraadskuur gaan haal en hulle vir hom gee. Dit is jou 5 millipitte. En sy het hulle weggegooi. Die tweede een het ook begin dink, daar is geen nut om my oor hierdie gewone 5 millipitte te bekommer nie, maar om hulle weg te gooi is ook nie raadsaam nie, van die ou man het ervaring in die lewe. Wie weet, hierdie 5 millipitte het miskien bonatuurlike kragte, en later dan sê hy miskien, eet hulle, en wanneer ek hulle eet, sal ek hierdie krag of daardie krag kry. Hoekom eet ek hulle nie nou nie? Wanneer hy kom, sal ek hom 5 ander millipitte gee. Toe eet sy hulle op. En die derde een, sy was baie gretig om die bossleutels te kry. Vir 4 jaar het sy baie versigtig vir die 5 millipitte gesorg. Die vierde een het die grond in die binneplaas voorberei en al 5 millipitte daar geplant. 5 plante het opgekom. Elke plant het omtrent 100 millipitte gedra. 500 millipitte. Die volgende seisoen het sy al hierdie 500 millipitte geplant. 500 plante het opgekom. Die volgende seisoen daarna weer, al die millipitte wat uitgekom het, die volgende seisoen weer al die millipitte. In 4 jaar was daar tonne millipitte, die graanskure was vol. Toe die ou man terugkom, het elkeen haar eie storie gehad. Toe hy by die vierde een kom, het sy gesê, die graanskere is vol, jou 5 millipit het vermeerder. Die ou oom was baie gelukkig, hierdie een is bekwaam. Hierdie ou man het ook 5 graankorrels van damme gegee. Moet het nie net behou nie, maar vermenigvuldig. En ek vat nie die bossleutels weg saam met my nie, jy het die bossleutels by jou. Hou aan groei in damme. Maak die poorte van die hemelse koninkryk binnen in jouself oop en geniet. Maak die poorte van die Brahmiese vlak binnen in oop en geniet. Maak die poorte van die Nibaniese vlak binnen in oop en geniet. Hou aan groei in damme. Dit is so waardevol. Nog een ding wat ek nie moet vergeet nie, wat in my eie belang is. Gebore in 'n besigheidsfamilie, gaan die tikkie selfsugtigheid nie weg nie. Daar is 'n sekere oortuiging, 'n sekere tradisie in ons land. Ek het sekere van die tradisies vel gekritiseer, maar ek hou baie van hierdie tradisie. Die oortuiging, die tradisie is dat as jy enige kuns leer, enige tegniek van enige guru, van enige onderwyser, en in ruil jy nie guru dakshina gee nie, guru dakshina beteken fooie, die betaling aan die onderwyser. As jy nie behoorlike betaling gee nie, sal die tegniek nie vir jou werk nie. Ek hou baie van hierdie oortuiging, 'n baie goeie oortuiging, 'n baie goeie tradisie, want ek wil my fooie hê. Wat jy ook al hier skink, elkeen skink een of ander iets, minder of meer volgens jou vermoë, dit is vir die komende studente, vir die welsyn van die studente, vir meer en meer fasiliteite vir die komende studente. Maar wat gee jy vir die onderwyser? En 'n vet onderwyser vereis vet fooie. Wat is die vet fooie in hierdie tradisie? Oggend en aand, wanneer jy mediteer vir 1 uur, en na dit begin jy om jou merite met alle wesens te deel. Mag alle wesens gelukkig wees, mag alle wesens vreedsaam wees. Mag jy jou onderwyser onthou, maar selfs as jy nie onthou nie, maak dit nie saak nie. Wanneer jy sê, mag alle wesens gelukkig wees, is ek een tussen alle wesens, en jou metta sal na my toe kom. Dit is jou fooie, elke dag. En as jy vergeet om hierdie fooie elke dag te gee, sal die tegniek beslis nie werk nie, moenie jou fooie vergeet nie. Hou aan groei in damma. Dit is so wonderlik. Mens kry suiwer damma, net as mens 'n baie heilsame daad in die verlede gedoen het, as mens baie geseend is. Andersins, jou hele lewe lank in die naam van geloof, mors jy miskien jou lewe in plegtighede en rituele en seremonies, dit of dat. Maar om suiwer damma te kry, vleklose damma, wat sulke goeie resultate hier en nou gee, in hierdie eindste lewe, behoort mens baie geseend te voel. Dit is goed dat jy dit het. Nou, hou dit, en vermenigvuldig dit, om uit al jou ellendes te kom, om jou te baat, vir jou eie welsyn, en om ander te baat en vir hulle welsyn. Daar is oral ellende, mense ly. Hoe om hulle te help om uit hulle ellende te kom? Hou aan groei in damma. Voor ons hierdie damma kursus afsluit, sal ons metta bhavana vir 'n paar minute oefen. Dit is goed om ons merite met alle wesens te deel. Die merite wat jy gedurende hierdie 10 dae gekry het, en jy het enorme merite gedurende hierdie 10 dae gekry, deel hulle met alle wesens. Mag alle wesens my vrede deel. Mag alle wesens my harmonie deel. Mag alle wesens my merite deel. Mag alle wesens my damma deel. Mag alle wesens gelukkig wees, vreedsaam wees, bevry wees.